πιο εξειδικευμένα την άποψή του ως μικροβιολόγου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάμι, από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι έθεσα το πρώτο και βασικότερο ερώτημα. Χθες μου τα εξηγούσε κάπως και ο ανιψιός μου που γνωρίζει λίγο πολύ από αυτά. Αλλά πείτε μας εσείς έτσι με την εξειδικευμένη επιστημονική σας άποψη. Τι είναι αυτό τελικά? Έχουμε ακούσει για τα υλικά φορτία, για το πόσο μπορεί να παίζει ρόλο αν είναι στα όρια κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε 12 ανθρώπους μπορεί να υπάρχει τέτοια σύμπτωση και να είναι όλοι κάπου στο όριο ώστε να μην μπορεί να καθοριστεί πράγματι αν είναι φορείς ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ακούγεται ότι συνέβη με το κρουαζιερόπλοιο είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Μάλιστα.
Και σίγουρα θέλει μελέτη και να καταλάβει κανείς γιατί έγινε σε τέτοια έκταση ένα τέτοια φύσος λάθος.
Mm-hmm.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το αν ένα δείγμα βγει αρνητικό ή θετικό εξαρτάται από το αν θα ανιχνευθεί επαρκής αριθμός σωματιδίων του ιού, αυτό που λέτε υλικό φορτίο.
Mm-hmm.
Εάν αυτό θα συμβεί σε περιπτώσεις ενδιάμεσες, δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει ότι έγινε ένα τεστ και αρνητικό και μετά από κάποιες μέρες βγήκε θετικό, εξαρτάται πρώτον από την επάρκεια του δείγματος, από τον τρόπο λήψης, από τη συντήρησή του, από κυρίως όμως εξαρτάται από το αν μέσα στον οργανισμό μας βρίσκεται επαρκής αρκετός μεγάλος αριθμός ιών ώστε να απομονωθεί το γενετικό του υλικό.
Τίθεται αξιοπιστία εργαστηριακών ελέγχων είτε ιδιωτικών είτε δημόσιων?
Όχι. Απολύτως όχι. Σε όλο τον κόσμο όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα προσπαθούν να το κάνουν σωστά. Εάν κάποιος θυμάστε και από την αρχή ακόμα της πανδημίας, υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ότι εγώ είχα κάνει ένα τεστ και μετά από ένα χρονικό διάστημα ήταν αρνητικό και μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών ήταν θετικό. Αυτό είναι φυσικό να συμβεί και αυτό ξέρετε πολλές φορές. Αποτρέπουμε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τεστ επειδή ήρθαν σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ή επειδή κάνανε ένα ταξίδι σε περιοχή με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο. Τους αποτρέπουμε να κάνουν το τεστ πριν περάσουν κάποιες μέρες. Διότι διατρέχουμε όλοι αυτό τον κίνδυνο.
Πολύ σωστά. Άρα αυτό σημαίνει που λέτε ότι και κάποιος ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια ομάδα κινδύνου ή οτιδήποτε σχετικό θα πρέπει ούτως ή άλλως να προφυλάσσεται, διότι το αρχικό πιθανώς αρνητικό του τεστ μπορεί μετά να βγει θετικό. Και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε κίνδυνο για την κοινότητα, την ευρύτερη έτσι.
Ακριβώς. Όταν κάποιος μολυνθεί, από την ημέρα που θα μολυνθεί μέχρι την ημέρα που θα βγει θετικό ο μοριακός έλεγχος μεσολαβούν 24 ώρα και γι' αυτό ακριβώς το πρωτόκολλο επιβάλλει την καραντίνα και όχι κάνε ένα τεστ να δούμε πώς γίνεται και να βγεις. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα.
Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Εσείς είστε ικανοποιημένος και ως έμπειρος στο αντικείμενό σας αλλά και ως ένας πολίτης που ακούτε. Είστε ικανοποιημένος από τον αριθμό των τεστ που γίνονται πλέον πανελλαδικά? Και εδώ θα ήθελα λίγο και μια διευκρίνηση. Εάν γνωρίζετε, εάν τα τεστ γίνονται αναλογικά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική, έτσι ώστε να μην υπερχαιρόμαστε εμείς στη Θεσσαλονίκη ότι έχουμε μόνο 12 σε σχέση με τα 240 της Αττικής.
Πρώτον, θεωρώ ότι γίνεται ένας εξαιρετικά ικανοποιητικός αριθμός ελέγχων. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσοι έλεγχοι γίνονται, αλλά σε τι μας χρησιμεύουν και πώς μας συμμορφώνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Εάν δηλαδή έχουμε θετικά αποτελέσματα και αυτοί οι οποίοι εντοπίζονται ως επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν συμμαζεύονται, δεν κλείνονται, οι στενές επαφές τους δεν τηρούν τους κανόνες καραντίνας, τότε τζάμπα κάνουμε τα τεστ.
Και βέβαια όχι να πηγαίνουν σε πάρτι, έτσι.
Ακριβώς, κάνεις τεστ, είσαι θετικός, έχεις ή δεν έχεις συμπτώματα, οφείλεις απέναντι και στον εαυτό σου και στους γύρω σου και στην κοινωνία ολόκληρη να τηρήσεις τους κανόνες και να παραμείνεις σε καραντίνα για το χρονικό διάστημα που θα σου προσδιορίσει ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε γιατί να κάνω το τεστ? Τι νόημα έχει? Δεν είναι για περιέργεια το τεστ, είναι για να προφυλάξει την κοινωνία.
Πάρα πολύ σωστά. Πριν κλείσουμε, Το θέμα το γλωσσολογικό που έθεσα νωρίτερα, τελικά πρέπει να το ονομάζουμε φορείς ή κρούσματα, κύριε Τσάμι?
Υπάρχει εξής διαφορά, γιατί κανείς λέει γιατί στο HIV τον ιό του που προκαλεί το AIDS το λέτε φορείς και mm-hmm. εδώ το λέτε κρούσματα. Mm-hmm. Στο HIV ο φορέας παραμένει φορέας σχεδόν διαβίου.
Μάλιστα.
Στον κορονοϊό...
Δεν φεύγει η ταυτότητα του φορέα δηλαδή.
Είναι, ναι, yeah. είναι μια κατάσταση. Ενώ mm-hmm. εδώ υπάρχει η παρουσία του ιού είναι το 90% των ανθρώπων για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό γίνεται και αυτή η διαφοροποίηση, για να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αλλιώς πράγματι, όσο διάστημα έχω τον ιό, είμαι φορέας του. Είναι προφανές αυτό.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι κάτι που διατηρείται για πεπερασμένο χρονικό διάστημα.
Γλωσσολογικά παρενέβη και ο κύριος Μπαμπινιώτης λέγοντας ότι κρούσμα πρέπει να το λέμε εφόσον έχει και συμπτωματολογία.
Σωστά. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο ασυμπτωματικός,
ναι.
και επιβεβαιωμένο κρούσμα. Παρ' όλα αυτά θα με επιτρέψετε να πω ότι εκείνο που πρέπει να μας μείνει είναι ο σεβασμός στο αποτέλεσμα του τεστ.
Βέβαια,
είναι
θετικό, ουσία.
Οφείλω να συμμαζευτώ, να τηρήσω τους κανόνες της καραντίνας. Και επιπλέον, το τεστ δεν γίνεται για να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. Το τεστ γίνεται όταν πρέπει, όπου πρέπει, σε εκείνους που πρέπει, για να προλαβαίνουν να γίνονται τα τεστ που χρειάζονται.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάμι. Ήταν ο Δημήτρης Τσάμις, μικροβιολόγος και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια στους ελέγχους σας.
Ευχαριστώ.
Και ελπίζω όσο γίνεται αρνητικά αποτελέσματα.
Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ.